Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur, agur entzuleak eta...
Egunon santan.
Bai, egunon santan. Horzira, berriz ere, ez zira bakantzetan.
Ez, ez beti.
Eta egunon bainadin ere.
Santalmin.
Santianin. Untxasi ezte.
Bai, biziki. Gauko munua.
Ah, eta bakizu zer, bakizu netik hain irri partzu, hain zorion zu den Xantal.
Susmatzen jatua.
Susmatzen duzu. Gaurko gurek, lehen gaia, itxasun iragaiten baita.
Eta bai. Aspaldiko partez.
Itxasu maite. Kantu batekin markonek, ez dakit, Benito Lertzundik egiten aldu. Itxasu maite.
Gana jogu David Ola Izolari.
Abai.
Eta gaur dugu Leire Agerre, beaz itxasuko trinkete berria, ez dakit berria erritan aldo.
Aja, ue bai, aja berritua.
Ren kudeatzailea eta...
Trinketaren ostatu eta jatetxaren kudeatzailea. Trinketaren ez da berri osa.
Baina bon, trinketaren...
Barkamena galdikiten aldituzu,
Xantari, Leireri eta...
Itxasua guzieri.
Hori da, barkatu itxasu. Eta ara, eta trinkete arraben berritu hortan, badira, hori, betiko aktivitateak, baina aktivitate berriak ere, uste dut hortaz ere mintzatzeko para izan duzula. Eta hori da, gure gaurko lehen gaia. Gure bigarren gaia, ez gira bizki urrun joanen, bo kilometro batzuk abiatzen gira kostalderantza, ustaritzen gelitzen gira, eta...
Tok. Ados.
Han bada sorkuntza eta arte leku bat, erakusketak ere egiten dituztenak, If Matxikotek du kudeatzen beaz areto hori, eta hor nafartar Jaio Lertxundi artista gomidatu du, eta hor beraz azaroren 20 arte erakusketa bat bada deitzen dena, Mari Laminak eta Basoko Aztarnak. Argazkiak badira, baina baita ere, nola erran, olako zuaitzen bor zati bat zuetan imprimatutako, transferitutatuko argazkiak, biziki berezia eta ederrak, eta ara, eta Ifek Jaioren ibilbidea, eta bere obra aurkeztuko dugu.
Okay.
Kantuak izanen dira,
biztan dena.
Eta kuiza,
bai.
eta
birritxe bat.
Xantaritxe
bat, baina zigarri, ez dakit, bai, amodioz betetako birritxe bat.
Ez dakit.
Ez dakit.
Radio Kultural. Kultur Kuboa.
Beaz. Amodioarekin badu zerbait ikustekorik, ala ere. Ez?
Ez, zutuzte ez.
Ez.
Joan gira egoko korea erat.
Egoko korea erat.
Bai.
Seul.
Bai, Seul eta...
Eta bere ingurok.
Bai. Duko, egoko koreak Lovebugs izeneko helbian eulien inbaxoa bizitzen du.
Ah, Lovebugs bazen zeit amodioarekin.
Horraetik, nik amodioa ipatu dut, baina...
Eulien
modioa. Voilà, Lovebugs egiten gira, zakit zagaitik. Duko, ekainaz geroztik Seul iria eta bere inguruak intsektu horiek gainditu dituzte. Lekurik txarnetako bat geien yang mendia da. Iduri zain beste direla, ez dugula bideska ikusten. Hain beste dira.
Bai, eh?
bai. Eta irudi bat ikusi dut.
Bai, digulaz.
Baina, horrelako fenomenoak ideiak emaiten dizkiete bat zuei. Eta bai. Hala nola, lintxungun geun. Eta kenola euskatzen den.
Geun.
Bakatu. Lintxungun ego koreako youtuber bat. Batek. Era bakidu geienga mendira joatea. Euliak biltzera, euli horiak biltzera, euli steka egiteko. Esteka, mai txitsia, efen txitsia,
bai,
esteka
bat egiteko. Ah, bai,
Eta biztanda bideo bat egin du, sortu du, eta rakasta handi bat...
Eulibugs,
Lovebugs, esteka
bat. Eta, baina nolakoa ikusi dituzu, nolako euliak dira, txikiak dira, handiak...
Piskat guk ditugun mainan aien egalak izigarri ez dira ez dakit nola ezan izigarri lehunak dira eta majoinak
ados, ez dira transparentea ados
ez
dute gogorik
maiten
baina bo edo zen gizaz bakigu asiako hainbat herrialdetan insektu batzuk jaten dituzte, behaz
frigitzen
dituzte.
Zinez, ikusi usteka ere, xaboa.
Eta proteinak badira.
Goxia izan behar da, hori jateko. Eba, voilà. Gero, olako fenomeno bat, da justu aldaketa klimatoaren gatik.
Klimatikoaren
gatik, bai, barkatu.
Biba zu, Chantal.
Eta zenta eurio bideak, zen mota horiak, normalki ziren Txinan, Taiwanen eta Japonian, eta hor
igo dira
temperaturaren igorarekin.
Ados. Bai, Txinatik igo dira, baina Japoniatik iaitsi dira, zenta ego Korea da Txina eta Japonia.
Japoniatik zen... Isla bat,
uarte
bat. Bat.
Ados. Ados.
Geografiarekin
ez. Bain, ez ez banan, Chantal, bo, ez duzue entzulek ez duzue ikusten, baina argi da eskuarekin gorantza egiten, eskuin, esker,
zirkulazio. GPS bat.
Ados.
Lovebugs ez teka.
Ados, bo. Eta hori berak jateko edo la proposatzen
edo
du bere laguneri edo
bakarrik jaten zuen eta gero ez dakit
eta bizi da oinu
iduriz ez dakit
ados baba ara zehulera joaten bazira galdegin olako zerbait geun. Prestatzea eta errango dibuzu nolakoa den mi esker Chantal
deusitaz
El quiz. Guri quizaren musika berria.
Bai. Jubran. Ale, hasiko gira, ora simple. Zein fruitu deitzen zen lehen frantzian, maitasun sagara.
Or, love bugs.
Nia diniz, Chantalena arabedan, eh?
Love apple. Love apple.
Tomatea, marrubia, gerezia, edo melokotoia.
Ni tomatea.
Mertxika.
Melokotoia.
Tuaxa. Zerten zu? Mertxika. Ez duzu erten tuaxa? Ziak. Ez duzu erten hola?
Nik mertxika egiten.
Mertxika.
Ni tomatea.
Tomatea da. Bari gerria zida. Zu lehen eman kizuna nula zinen. Eta huai gero eta gehiago igotzen zida. Zenbat bihotz. Hala, maitasuna, huai bihotz. Zenbat bihotz ditu olagarro batek. Bat, bi, hiu, edo bost.
Bost
zuritako.
Olagarro batek.
Kasu, zenbat bihotz.
Bat.
Ez dut uste ez, Mikel, ez? Pentsazak pixka, ez dut uste ere.
Ez dakit nik. Bost ere? Ez, iru.
Bai, bi bazu. Arrigarria.
Laguntzarik gabe.
Habe hori. Aluzinatzen dugu, eh?
Iru bihotz?
Iru bihotz, bai.
Bon, bat apanan erortzen maldin bada, besteak segitzen du.
Badik, hala.
Ados.
Munduko altuerarik handienetako hiriburua zein da? La Paz, Quito, Quito, Katmandu edo Lima. Ez da ere xor.
Ez bate.
Lima
distirantura.
Katmandu.
La Paz.
Ah, bai. Zer altu eran, ez dakizu, banan altu.
Nintzen, gara, ez dut...
Beldur zinen ara gora joatea.
Piskat, piskat, sobera gora. Are azken bat, zein hiri deitzen da hiri betikoa edo hiri eternalizkoa?
Mm-hmm.
Atenas, Jerusalem, Erroma edo Bizantzi. Bizantz. Mm-hmm. Bizantzi.
Bizantzua.
Bizantzia.
Bizantz.
Bizantz. Hau ba, Bizantz.
Bizantz.
Bizantz. Abai, zuretako. Ba, mm-hmm. Pentsa zazu pixkat, xantar, otoi. Ez da gehiago istitzen hori. Hau ba, baita Istanbul.
Ados. Roma?
Me bai, Mikel. Puta, me... Ida bazi duzu olako.
Olamean.
Olamean, bai. Arri garria. Hori da bai?
Ah, bikain. Bikain, bikain. Gusten, no, egin dut Chantal bezala. Azken denbora diguntan, National Geographic.
Dari, ablok.
Irakurri atope. Eta ara. Ba, mi esker.
Biba xo.
Bikain. Eta, ba, ara, beba, esterik gabe, joango gira itxasurat.
Bara, Chantal,
irrikitan da. Beaz, joango gira. Trinkete, arrabarrituaren. Ba, hori, ba, ezaguta egitea, Leire Agerrerekin, guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Leire Ager deitzeniz. Bidarain txortuniz, duela goita masai urte. Eta nik dut hartu hor itxasun ideki berriden trinketa ondoko ostatu jatetxearen kudeantzau.
Trinketaren jatetxean ipaitu hain zin, zure ibilbidea orkestan aldi guzu, piskat?
Bai, beraz emengo aur euskaldun hauniz bezala ikastolan izan niz, liseo arte. Ondutik ikasketak segitu ditut frantziako hainbat hiri desberdinetan, asinuen Bordelan psikologia egiten, gero joan entzen Montpellierat, beti psikologia arloan, gero joan entzen Pariserat, bi urtaz, nun egin nuen gehiago biologia, gero bidaiatu nuen urte batez, dazkenean finitu nuen Alpesetan Chambérin, en Savoa, egiteko neuropsikologia mastera bat. Voilà, donc totalan egon iz Lusaz Unibertsitatean, egin baititut gauza desberdinak, eta paraleloki urte guztietan udan betiari nintzen lanean, ostalaritzen. Asin nintzen amasai urtetan bidarrain, ene egian, barbera enea abstatuan. Eta gero angelun, jatetxe desberdinetan ginitan uda, iruzpala uda. Eta beraz, hainbat urtez, hola egiten honen sasoina ostalaritzen. Eta ene diploma ukan eta gero, unibertsitateko diploma ukan eta gero, segitu dut pixka bat ostalaritzen lan egiten Alpesetan. Hala, estapenan egin nuen pixkat neuropsikologia arloan lan, txeman nuen postu txipi bat, Chamoni irian, eta horren ondoan lan egitaran ere ostalaritzen, beraz, hola, haunitz urtaz, egin ditut besasoinak ostalaritzen neuropsikologia, fite utzi nuen maztegerat. Bezenta, ez nintzen pasionatu, interesatuan nintzen pasionatua, eta gara jortan, hasi zaut mendiaren pasioa gehiago, bat ez ere eskaladaren pasioa, eta ez nintzen ikusten, nunbait plantatzen, neuropsikologo lan batekin, anean urte aguzean, bulego batean, eta formatu horrek zautan emeia emaiten. Aldiz, ostalaritza joan, lortzen nuen lan egiten edo bakarrikaratxetan, edo demora liburua ukaiten hainitz, demora bilirra ukaiten, eta ere sasoinen artean, ba non hola hilabete bat bilabete nunez nuen lan egiten, eta momentu guzi horietan egiten honen eskala da blok. Eta hortako neuropsikologia lanbideak ezautan hori permititzen. Eta gainera ez nintzen oinbeste pasionatua gaiaz. Duko, fite utzi dut, aldiz eskaladan sartu niz afon, eta pasatu dut eskalada monitore izaiteko diplomea, diplom deta. Orduan hori zagero, zonbait urtez egiten nuen udan eskaladako monitore lana, eta neguan, ostatuetan, alptazioetan edo la, sukaldean lana. Ola egoniz, zumaet urtez, unda txartu arte, joan den uda berrian.
Nola izan da zure esperientzia hori eskolegitik kanpo, hainbeste urtez?
Behar ezkoa, netako. Bai. Ba nuen nola gazte denboran, barbada, untsa inguratuan nintzen dola, me gazte gidarik beti baitugu lako drama gauza batzuk buruan, eta joaitea kanporat, behi deskurritu ditut beste jende batzuk, beste gauza batzuk, eta Zakit, beste ahlo bat zuetan piskabat garatu niz, eskola da barne, eskola da kainitzen egin daut, eta maite dut deskubritza, maite dut mugitzea, maite dut leku behiak ezagutzea. Beraz, hortako ere sasoin lari estatutuak hori permititzen du beti aldatzen duen tokiz, beti leku behiak, bizki maite dut kanpoa, mendia eta alaz, deskubritza toki guzti horiak. Baina hori guztia jakinki banora ene etxea, ene familia, ene lagunak hemen eskolegian eta ardura sartzen nintzen, eta hori ere berrezkoa nuen. Sartzea, goitea hola ene maitzuten jendeekin urbil, eta berriz resurtzatzea pixka bat, eta hola berriz joiteko beste noizbait, beste nure leku batzuetat, eta bai, hori nuen nahi, ez nintzen bate ikusten nunbait plantatzea, voilà, moitu gabe.
Eta orain bai?
Eta orain bai, orain gogoa badut hemen egoitea, ekero ez dut erraiten betiko hemen egonen nintzela. Baina nesteko momentu batez hemen egoitea bai, gogoa dintzaut. Me ere, balaki proiektu horrek gogoa eman daut, sartzea. Zenta behar nuen errazoin bat, en fet. Sartzea, sartzeko, ez nuen deus hemen, ez nuen deus, ez nuen elbururik, ola, elburu zehatzik, eta beraz maite nuen sartzea, me maite nuen berriz joaitea. Horko ba nuen izan da parada sartzeko ahazoin behaten ukaitea.
E du coup, hor balaki trinketaren afera nola pasatu da?
Ni bat familia itxasun, bat dut aizpa itxasun bizidena, eta bere gandik diakindut bazela hori proiektu horoko hori balaki trinketaren inguruan, erriko etxak eramaiten zuena.
Barkatu, zoin proiektua, aurk ezan luzo proiektua.
Bai, erriko etxak erosi zuen balakiko trinketa dola urte zan baitzu, eta nahi izan dute behitu, zarkitua baitzen, baina behitzekotan nahi zuten bepiskat handitu tokioa eta zabaldu beste aktivitate bat zuer, izaiteko erritarrak biltzeko gune bat. Eta beraz, galdegin zuten erritarrei, nola ikusten zuten erritarrek, zer nahiko zluketan hor izaitea, eta hainbat ideia atera ziren, erritarra honitzak, proposatu zituzten hainbat ideia, eta nahizpa erritar hoian barne, nahizpak eta hoian lagun batzuak, multxo batek, proposatu zuten eskalada gela baten eraikitzea, trinketa hori lotua. Eta nik hori entzun nuen, nahizpa baita eta mintzo baigira, eta entzun nuen bazela afera guzi hori, eta nik eskola da bizkoa nintzen maite dutan ez normal interesa piztu zizaidan, baina momentu horretan ez nuen oino ikusten ene burua sartzen eskola da erakasle izaiteko toki horretan. Zenta, en fet, oartu nizkero urte batzun buruan eskola da bizkoa maiten nola, baina erakaskuntza ez oinbeste. Bref, eta voilà, ber momentuan, bazen ere ostatu afera hori. Beraz entzun nuen izan entzela ostatu bat. Eta be, ostatu aferak daut gehiago interesa piztu. Txini zirutikatzen, bezanako ez nuke ostatu horretan lan eginen. Eta penan zen, lan egitea, ostatu horretan, langile izaita ostatu horretan. Voilà, eta afet hori zen duela irurte edo badu momentu bat. Beraz, eta penan ideia sortu da. Hena aizan izan buruan, pentsaketa, gogoetatzen, imaginatzen, gauzak, masen. Eta puliki, deitu nuen autetxi bat. Erraiteko, ne aurkezteko, eta erraiteko, ez dakit zertan zisten, menin emaia maiten daut. Eta hola, hasi ginen kontaktu dukaitan. Eta gero, baxa da urte bat, edo bi, ez dakit zon bat, urte bat, da. Riko etxak nun azaldu duan, nahi zutela pertsona bati utzie kudeantza. Aztapenan ikiz nuen bat ere irudikatzen nire burua kudeatzaile, nahi nuen justu izan langile, biti langile izan izan bizik guztian, eta bizik nintzen nintzen langile. Baina hori izan baldintza, eta bazen momentu bat harin zela pentsatzen hori, imaginatzen, judikatzen, eta fet, duku, posturatu nuen eskaintzari, egin baitzutan eskaintza bat edo nork posturatzeko gizan, eta hautatu ninuten.
Eta duku ikasi duzu kude, jadanik olako proiektu bat mutatzea eta kudeatzea?
Bai, ebe, bai, ez nontxikulan egin. Ebe, joan den urtean lan egin dut zortzi labetez Marseillean, ostatu gintzan food truck delako batean. Ez zen food trucka bat, zen kontenera bat, me olako motako leku batean. Eta astapentik erran nien, aipatu nien banuan gogo hori hartzea gauza bat, lan egitea kudeatzaile gisa ostatu berri batean. Eta banola beraz kudeaketaren interesa eta formatu naute. Zenta oiek ere, bon, bref, bizia nola egina den, me oiek ere nahi zuten formatu norbait, zenta bat zuten beste proiektu bat, beste duko batean, eta nahi zuten norbait erakutsi nola kudeatu tuki huri, gero usteko autonomian aritzen pertsona hori, eta nizan ez pertsona hori. Beraz, erakutsi dautate, formatu naute, gero ez zen bat ere ber tamainako afera. Baina nox ideia gautza hainitz entxatu, ulertu ditut, eta gero, hori eta gero, hor, idekia entzin, martxotik, neguntatik udaberri arte, mea izan iz, dena deskubritzen, eta ikasten hainitz.
Zule ingurukoak nola hartu dute, zenta ikasketak inituzu, neuropsikologo ikasketak, eta nola hartu dute hori beldu jarekin,
nire ingurukoak piziki kontentzinean afera horrekin. Bezenta, badiakita sartzen nintzen eskolegirat, bizitzeko eskolegian, itxasun gaina, itxasuk, gure familia itxasukoa da, bat badan lotura azkar bat itxasurekin, barakin, nahitak baitu bere aurtzaroko joitzapenak, baraki kotrinketan, fin, piziki kontentzinean. Eta egin ditut ikasketak, mez eta bat ere, ez bat ere sinituen etxan berzizela egin ere ikasketak, eta ez bat genituen egiten, zelantza bat egin ditut ikasketak, zaznak entzera egin, eta hola, meian oan joita, hiri haundietarat, hola, zaitiko ikasle, eta me beti susten gatu naute, bresoak, edo zer gauza egin, zenta egin ditut gauza desberdinak, eta beti piskat eskuinte ezker, me zuzteskulan kritikarik edo egin.
Aurkezten aldik diguzu, horrein trinketa, fen, ustatuaren bisita virtual bat, geten alduzu?
Beraz, bada trinketa, hor zena deia, berriz berritua izan dena eta tindatu izan dena urdinez, urdin ilunez, bizikietara da. Eta trinketaren aintzina aldea, beraz, erriko plazari buruz den parte horretan, bada ustatuko sala. Eta ustatuko salatik trinketari buruz, bada berina bat, hola salatik ikusten aldira jendak pilotan inostatzen. Eta trinketak gibelean dugularik salaren eskuene aldean bada kontuaja, eta kontuajaren gibelean sukalde behia esistitzen ezen alean. Eta salaren luzera guzian, haintzinean, bada tejaza estali bat. Bizki pratikoa dena, itzala egiteko udan eta euriaz babesteko euriari dolarik.
Eta trinketaren ekipa, ez zila bakarrik zu kudeatzaile zira?
Ni niz kudeatzailea, baina ez niz bakarrik, ez da posible bakarrik egitea. Lau gira, beraz, hiru langile eta ni. Idaira bukara arte, gero piskat aldatuko da udazkenean, me hor ideki denetik guai arte lau gira. Eta itzultzen gira, zaitan dugu, sukaldari zaitan dugu, maite, proposatzen dugu jateko bazkari eta afari. Beraz, orain arte egiten ginuena, eguerdietan egiten ginuzon bi platera, entxalada gisakoak, beti zereala bat basek gitsa, barazki gordinak, eta batean amaiten ginuen txitsi bat, eta besteak aragi gabe, edo aholtze, edo proteina bat, baina aragiri gabeko, enfin, ez aragiak, beraz beti hori, bi autu, eta gero biskotsak, egun guztian badira biskotsak, eta atxetan egiten ditugu porzioak, nahi du dira azita tipiak, bat dira bos pasai, atxkuziz, txitsiarekin edo gabe, eta hor duela bi haste berriki portzioz gain egiten dugu azita individual handi bat, nondena piskat kombinatu bat portzioetan probosatzen ditugun osagai desberdinekin. Eta larun bat atxetan taloak egiten ditugu. Ara.
Eta aipatzeko erabiltzen dituzun produktuak, nungo produktuak, zenta uste dut aski sensiblea zirela.
Be, bai, ezin besteko azanen etako erabiltzen duzutan produktuak buruz gogo eta bat eta langeta bat egitea. Eta beraz, albezain bat emengo gauzak erosten ditut, tokikoak. Eta ez bali madira hemen eskolegian, pixka bat urhunago, Frantzia, Espainia. Eta kasik gauza guztiak biologikoak dira. Tokiko ez dena biologikoa da, segur. Eta gero hemen go gauza batzuk, hor badut sehieko izle bat, baituk bi sehieko izle norekin adintzen lanean, bat biologikoan da eta bestea ez. baina badakin nola ari diren lanean eta, bon, voilà. Ara, beraz, albez hainbat tokikoa, harin izemengo plataforma desberdinekin barazki eta fruituen zat, iparla plataforma hemen eskualeriko, iparaldeko biorikon ari diren ekoizle desberdinek sortu duten plataforma bat, ekoizleak dute zinez kudeatzen, proposatzeko profesionaler eta kantiner hainbat gauza saltzeko. Esnekiak oia jertzen ditut, eta fruitu eta barazkiak. Txitsia badut oilasko ekaizle bat eta biserriko izle, eta momentukot horiek dut egin bakarrek, eta bankako amuaraina. Ara, eta gero epiziriaren zat, bada, bat jabeste saltzaile grosista batzuk, nori erosten dituzten, bada bidez biopei lande, da lande setako eta sud-uest handiko ekoizpenak saltzen dituztenak, biologikoak denak, eta bo, hola diniz. Bataian. Hainiz, diende desberdinekin hainiz, diku.
Zuk sukaldatzen duzu? Eta non ikasi duzu sukaldatzea?
Ebe, voilà, egin dituzten txasoen guztiak ustararitzen.
Esperientzia.
Gero maite dut, beraz etxan ere hainiz. Pasatu nuen CAP diploma dola irurte. Elduen dako forma kontza gisa. Bola, enetako gehiago legitimitate baten ugeideko eta ome bizkuntza zen, maitatu dut ez bat edo. Me, hola, me gehiagien bat eginez, esperientziarekin.
Eta atxematen duzu, lotura bat neuropsikologoa eta ostalaritzarekin, ez dakit.
Puf, olala, ez sobera egiaran. Ez, jorkunte da jolo desberdinak dira. Darba gehiago kontuaren jendeekin aritzen bai hain txegur gehiago. Ni gehien bat harin, momentukoz gehien bat txukaldan harin nintz. Gero behar bada, udazkenan hor apsikat alatuko ditugu gutiago serbitxo egin ditugu jateko haren zat. Beraz hor gehiago izan niz beste eskualdean kontuaren. Bai.
Hor, badira hilabete batzuk orain ideiki duzula. Nola, ez bilana, nola, txeman dituzu hilabete horiak.
Intentsua izan da, biziki, baina horrekorki biziki konten gira. Biziki untsa bastu da, jendea urbildu da, ukan ditugu hainitz ohar posizibo, jendea kontent izaitza toki bat, justu biltzeko toki bat mengo jendean zat. Ikusten ditugu batzuk hor dira niruak terrazan, edo dira biziki urxutan. Eta bai, intentsua izan da, haunitza izan gira lanean. Bon, normal da, idekitze bat da, nahi bat hainitz lan, eta gainera uda zen. Beraz, bazen hainitz lan, me konten gira. Obe hola astea. Eta guai, ober dugu segida, rentzat, ikusi egokitze batzuk, eta nola segitu, me hasteko, bai, astapen bikaina, haizan iz. Beste irun eskekin lanean, hor, irulan gileak biziki untsaitu gira, ekipa, zinuan amestu ekipa obeago bat, beraz, untsa.
Ez zuzuden berarik ukan eskalada egiteko?
Bate, me hor duela bizpailu haste niz berriz poliki, baina luzaz hor, luzaz. Bai, hainitz hilabetez ez dut bat ere egin, eta bazen aspaldiz nintzela, oin beste luzaz eskaladatik urkun izan, me bon, gauza guziak badute horien denbora, eta pak dira bizian, eta berriz diren izkaladara.
Lekuaren bilakailari buruz, nola ikusten duzu?
Deien haiko gintuzki antolatu gauza batzuk, guai arte udan, justu idikidugu eta egin dugu ustatu du gintza eta sukaldaritza, puntio. Ez dugu, ez dugu animaziorik antolatu, eta askil lan baginuan, hola. Eta guai, elburua da justu animazioak egitea. Egin dugu lehen konzertu bat joan den ostiralean, biziki lehen kantaldi bat, biziki goxoa zena. Eta nahiko ginuke, irregularki antolatu konzertuak, baina nire zenako ez... irakurketak, edo zer animazio jendea biltzeko eta izipiskat gauza proposatzeko. Hala.
Azken galdera bat, amets bat?
Amets bat?
Bai.
Amets bat, zela itzeke hemen hitza lan egiten, baina lortzea antolaketa bat nun... badutan bi hilabete edo hiru hilabete non joiten nintzen ene plazeraren zat eskaladatzera ez sobera urkun, ez du balio, baina joiten nintzen mendik eta behitzetor niz forman.
Ebe, mila eskerra ere eta bideon eta ongi segi.
Mieszkar zuri.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Eta gombidatzen ditugu bai, gure entzule guziak.
Badugu ez da bai da bat, ager familia. Nungo da.
Bidarra jaipatu du.
Nuntxoktu da.
Ez ez, itxasuarrak erraiten nahi aldugu. Bai, beraz bai, gaur egun.
Onartzen bari badute besteak.
Bai, ez da gita. Santalek bai beden. Eta ara, Rokodromoan ibiltzen alzira, ere bainain bai, bauzu. Rokodromo edo eskalatzeko para eta
bai.
Eta Rokodromoa hitza ere baliatzen da eskalatzeko paretaren dako. Eta ba ara txok elkarrizketa entzun aintzin bai, tok taldea musika taldea entzuteko para izanen dugu
Gau Eternal bat kantuarekin
hori da hautatu zuen kantua guazen.
Oh,
Gau eternal bat deitzen zen kantua. Tok taldea, ustut, Chantal, elkarrizketaratzeko paradizan zenuela,
bai,
Durango yes, kasoka.
Bai, Durango, bai.
Ados, nunguak dira.
Ebe,
anguak.
Antzidut, zara.
Anguak.
Ebe, zen, ziren mungikoak.
Eta ba? Ah,
bai, bai, mungikoak.
Eta ba, mungikoak. Kasu, kasu egin Chantal mungiarekin.
Bada itxasu, eta bada mungi. Hari, guazen tok etik. Txok, erat. Hori egin bergin nuen. Jaio, lertsundiren obren ezagutzeinen dugu, if matxikotek aurkezturik, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ba, jo, if matxekote naiz, artista eta txok artilikuaren sortzailea. Ara, txoken artista profesionalak gobitatzen dira, erakusketak jartzera eta hemen dugu jaio lertsundiren eskaintza. Beraz, jaio lertsundi artista plastiko bisuala da eta argazkia bailatzen du anitz ba, hemen aurkezten digun proiektu horretan. Eta justuki hor identifikatzen denean zuhaitze makume gisa, ba, hemen filosofia horretan garatua izan den proiektu bat da aurkeztu diguna.
Bon, lehenik kokatzeko, txok erakozgela nun kokatua den, eta ara, ze dinamika egiten duzuen urtean zehar.
Beraz, txok artelikua usteritzen kokatua da, burgun. Gartua izan da Zapart sarearen inguruan, Zapart sarea dena apsat artista profesionalen eskubidean aleko elkarte sarea, eta horretik hemen Euskal Kultura Erakundearen babesarekin antolatzen ditugu erakusketak artista profesionalak gomitatuz, eta beraz haien erakusketa eskubideak hor dainduz, maila batean, leku gutxitan egiten dena. Eta beraz filosofia horren pean antolatzen ditugu lau erakusketa urtean, gutxi gura bera urtaro bakoitzaren kari, udan itxita egonez. Beraz, hau da, aurtengo urte zibilaren irukeren erakusketa. Eta ara, eta saiatzen gira, hemen artista ezberdinak ekagarazten, justuki jendeari erakusteko alde batetik artearen anistasuna. Horatik anitzetan badira teknika ezberdinak, erabiliak direnak. Artista guztiak bizi eta lan egiten dute Euskal Herrian. Edo nundik datuzela bintzat hemen bizi eta lan egiten dute, beraz Euskal Herri luze zabalean, hasita Bizkaitik Esibelu arte eta kasontan tuteratik Baiona arte. Eta da, eta gero belaunaldi ezberdinetakoak bildu, genero hori berdin zaigu. Eta anistasuna justuki bermatu nahi dugu, beraz artista mota ezberdinak, bizipen ezberdinetakoak, proiektu ezberdinak ekartzenzki gutenak, eta pixatala ba, beti zerbait berri eta burua libratzeko aukera ematen dikutenak.
Jaio Lertsundi, nolako pertsona da eta nola ezautu duzu?
Alo, jaio be, urte berekoak gira, mila behar zirun eta amazazpikoa da. Ba, beraz ama nora, bi abonakoa zuen, Gipuzkoa gara, beraz horretik sortua da Donostian. Aliz aita tuterakoa zuen eta horretik han hasi da. Horretik ez da euskalduna, kasu honetan, justuki han malerurski euskara galdu zelako, nahiz da guain berreskuratzen ari den. Eta azkenan ba, artisten artean baitugu sareak edo eguntzen direnak eta baita ere beraz tresna batzuk, Instagram bezalakoak, elkar ezagutzeko ikusteko lan. Gero webgunetara joten gira, ikusteko ere ba, lanaren handiagari kortasuna eta ba, bereziki zaila baita batzutan bereiztea, bueno, zaila ez fite ikusten da, gero behin hasten bali madarrakatzen, baina amatora eta profesionala. Artistak berez ba, lana garatzen duelako idei baten inguruan, bada lan sakonagoa ez da solik teknika baten menperakuntza. Eta beraz, ala, zerbait ikusten dugunean interesgarria, gero argakatzen dugu ikusteko ean kukatzen den denboran, ean zer dagoen gibilean, eta hola hurbildu nintzen jaioren gana, eta proposatu nion honat erakustera ditea. Eta agiduraz eta postasun handiz, jaso nuen bere baiezkoa, jakin da, ala ere, tuteratik usteritzera diteko bazela bide, eta ala, ba, animatu da, eta hola, txoken presentzia izan duten artisten mapa zabaltzen doa, eta ari da pixat hori mapa hori marrazten. Gero gaur egun, beraz, jaio Iruñera bizizera jinda, noski, beti artistak ez gira komertxanteak, eta beraz, oino zailagoa da irritxikitan ari girerarik, eta bere, azkenan, gure traste guziak, gure obra guziak mugitu bat, behar ditugu leku batetik bestera erakusketak montatzeko eta hola. Materiala ere behar dugu, beraz, hiriburu batean bizitzea erosoagoa da, eta beraz, hola, oantxe urbildu da Iruñera.
Nolako ibilbidea izan du artearekiko, nondik abiatu den?
Beraz, ikasketak egitera Kataluniara joan zen, Bartzelonako Argazki Institutura. Han hasi eta gero baita ere pasa zuen graduatze bat, dena lizentziaren maila. Eta hola, beraz, han argazkiaritza tradizionala ikasi zuen, beraz zuen argizko argazkia, garaikoa. Etzen ez baitzen oa indik numerikoa. Eta beraz, hortik abiatuta, eta beraz, holako maixu batzuekin ez dut izenak, baina holako maixuekin eta ibilita, bere bidea, beraz, horren inguruan garatu du. Hala, eta une batez, beraz, itzuri zen Kataluniatik, eskualegira, eta hor noski, beraz, asko hori gertatzen zaiguna ez, kanpoan bizi edo egon ondoren, ba, eskolarria zuri eta berriz ba, gure egoetara ez lotu nahi dugu, eta beraz, iratira joan zen, eta iratin sortu zitzaion Mari Laminak eta Basoko Aztarnak proiektu hori, eta beraz, hemen ikusten ditugun argazkiak, oinarrian, beraz, daude iratiko paisaiak.
Aipatu duzu, bera, ara, definitzen duela bere burua manera berezi batez, orduan, hori peskat sakontzen alba duzu, nondik etortzen den, konzeptu hori, edo bere izeraren adierazgarritasuna hori.
Bai, baina ikuste badu hori ikuspegi animista, pixat denok, askok, bintzat, baduguna ez, urbiltzen girarik naturatik eta errespetatzen dugunean, ba, arbasoen jarrera bera berriz heldu zaigu, ba, hola, mitologiako reinuak eta gutxiagorekin, baina demora beran, haiek zuten zentzu bera ulertzen dugu, ez, dela azkenan naturaren parte gira, eta beraz, natura ez badu respetatzen, ez dugu gure burua respetatzen, kaltetzen dugu, eta bar. Eta hola, beraz, proiektu hortan sartu zenean, kukatu zuen bere burua, pixatola, zuaitze emakume gisa, erudikatzeko azkenan, bera persona gisa, horren denaren baitan kukatzen zuela.
Gainera, Euskal Herrian, zuaitzak badu, garranai, aski, importanta bat.
Hori da, zuaitzak badu hori, gaina eskolegian eta oroak ere, ustuta amazikak direla ere bai berdin, edo badira ora ikura zuaitzak, gaina baitu egoak beraz lurrean, baitu bera adarrak zelura, iten duelako konexio bat eta zirkulazio oso bat. Ba. Eta beraz, bere proiektua, bizat, istuki horren inguruan garatzen du, badirela artelan batzuk ola adarren espirituan edo landuak izan direnak, beste batzuk enborraren ikuspegitik ekarriak, eta gero beste azkenak horbela eta zainen ingurukoak direnak, eta hola, bizat, ikuspegi zatikatu horrekin, ba, zuaitzaren irudia ekarri nahi zuen, eta beraz, bera ere horren baitan, nola, zuaitze makume gisa ba, bere presentzia, eta beraz, Mari eta Amalogaren idei hori edo ikarri nahi zuen proiektu honekin.
Argazki gintza ipatzen dugu, baina argazki gintza mota desberdinak badira, eta hor ikuspegi artistikoa zinez garatzen duela erraiten aldugu?
Be, hori da, ez dut azkenan egia da argazkia, gaur egun argazki ederrak ikus daitezke, tresna hon batekin, begia pixatezia bali ma da, voilà, natura biziki ederra da, ingurumena ere gauza asko badira, beraz argazki ederrak egin daitezke, baina niri iritzi personala bintzat, gero koska bat bada, gero artelana bilakatzeko, eta berak beraz argazkiak ikarri ditu, eta hori batzuk manera batez jarri ditu, nun azkenan ahantzen aldugu peisai bat badela, eta ikusten da beraz agertzen lako mitologiako reinu bat. Bada hori alde batetik eta bestetik gero argazkietatek abiatuta beraz beste teknika batzu beratu ditu enbor xerratan edo irudi horiek transmititzeko, eta beraz transferoaren bidez pasa ditu argazkiak materia organiko horren gainera, eta ekartzen du denbora berean basoaren mozketa bat eta basoaren bizia bertan irudikatua. Beraz, badu lako joko biziki interesgarria eta osotasun bat ematen duena, pixka eta argazkiekin batera.
Nola antolatu zue erakusketa, ze obrak aukeratu dituzue, aukeratu ditu berak hemen erakusteko?
Aipatutako irudia irudikatzeko gisan, beraz badira batzuk adagarekin notuak direnak, beste batzuk enbogarekin, eta enbogaren presentziagen bat hori zati puska hauekin urtezkatuak dira. Eta gero badira irudi oso tonu marroi, nolako kamaio edo irudi bat ematen dutena. Eta gaina ikartzen dutena, kasik iratiko pagadiaren ezetasuna kasik gure sentitzen aldugu eta usaintzen aldugu. Beraz badira aurako argazkiak eta gero baten bat egoekin ja sartzen direnak ongi gorolioan eta gero lurrean. Eta elementu guzioek ikarri ditu, pixat alde batetik eta bestetik erdi irantz dinez, bidai hori iten dugu ez, adarretatik lurrera.
Hor, bon, are, bizpairu obra aipatuko ditugu, piskat ara irudikatzeko zer ikusten edo zer sentitzen alden, zeintzuk aiutatuko zindutuzke, edo lehenik...
Batzere, lehenik Mariren hori idatiko ire hori dunaren portreta ikus genezake ez, azkenan hor badugula peisai bat, eta askotan ikusten aldugunez, aintzira batek ematen duen ispilua, eta hori bada, beran kasu honetan bertikalki emana da, diadanik apurtzen du peisaiaren irudiarekin, eta ikusten dugu ba, simetria joko horretan, ez dena argunt simetrikoa gainera, ba dela azkenan personai bat, hor burua mundi batekin, ile hori duna, ez, holako kueta, eta alde batean txilikor da edo moto txabintzat baduena berantz, eta azkenan obra hori ikusten dugu, eta erabat sartzen gira mitologiako espiritu hortan, eta anzten dugu, pesei bat dela, eta biziki obra nahiko indartsua, eta gaina formatu nahiko, fe, handiak dira, metrotik urbileko karatuak dira, fe, hau behintzat, hala, horrek ere laguntzen du sartzeko mundu paralelo hortan.
Hai dira, obra batzuk nun, ara, egoiten arzira, egunero begiratzen, eta beste, eta bon, nunbait sortzen dela olako elkarrizketa bat zure ikuspuntua edo zure ikusmira eta obraren artean. Ara, hori da artearen ere dartasuna, nun bon, ba, demora guztian badela elkarrizketa bat, epe luzeko elkarrizketa bat, olako obra bat baduzularik zure intzinean.
Ba, ikartzen dugu zalantza ez, gure buruan nola badakigu pesai dela, eta azkenan paisaia anzten dugu eta ikusten dugu beste personai hori, hori da ez, eta beraz, joko hori ikartzen dugu kasik margo lanekin egiten duguna anitzetan urbildu, urrundu, urbildu, urrundu, zenta urrunetik ikusten dugularik eta gauza bada, eta gero urbiletik eta ikusten dugu direla pintzelkada nahiko lodiak eta hola, eta azterketa hori egiten da anitzetan, eta hor nahizta argazkia izan, ba, pixat joko berdina haiten du, eme begi horiek eta ez begi horiek, gina zuaitzak dira, baina hain horizontalak direnez, eta beraz, azizera, aztertzen aurpegi bat, argunt peisaiaren abstrakzioa eginez, eta nik uste bada sistema bat gure buruan egertaten diguna, baina ez da hori, eta bai, bada hori, eta hori da interesgarria dena.
Beste obra bat? Hale, zein,
ez, okay. Hori epagenezake, bai, egoena, hor bada, beraz, olako ego multzo handi-handi bat, argunt katrapeliatuan, asia eta hola, gorolio zati batekin beran, zonsto horiska batekin, eta holako bihotz bat edo egiten duena, eta idu beraz basoaren bihotzean gaudela, eta beraz ego potolo batzu bat dira magoiak, eta tartean ikusten dira urbilduz, justuki urgunetik ezain nagiri, beran urbilduz ikusten ditugu zain berri fin-finak eta kasik hile bezalakoak gorri nahiko bizikoak. Hori dudikatzen du pixatez, ematen du bizitasunaren, ezakit gauza organiko baten, irudi baten aintzinan garela.
Gainera, horre ikusten da ere formato ondia dela, argazkiaren kalitatea ere aski landua dela, zenta bon, badira tarte batzuk aski ilunak direnak argi gutirekin, baina bon, ala ere kontrastea aski harrigarria da.
Bai, basopean gira hori argi da, eta aregiago ondoan daudelako, ondoan taparean beste horbela argazki horiek, nun azkenan gustatu zaion jokoa hor, osto anistasun handi bat bada, eta ala ere pixat iluna da, zenta tonu magoiak eta ez argiagoak ilunagoak, beran gienak magoiak dira, eta hori, basopean gira, esetasunean, falta dira ontsio batzuk agertzea, jakasik usaintzen ditugu, eta badugulako giro bat ikartzen dugu.
Eta hirugarren obra gisa, berbada enbor bat, gainera pausatuak dira, piskatzen, ara, espazio desberdintan, bai altueran baita ere lurrean.
Hori da, beraz, enbor xafla, xafla txuleta potoloak dira, azkenean, beraz, eta pisoa badute. Beraz, bat dira, zazpi, sortzi zentimetroko piezak, lodira, gero berroi zentimetro inguruko diametroa edo. Eta horren gainean, badu, jadanik enborgaren irregulartasuna inguruan, eta horren gainean, hori segituz, erdi-erdian transferatua da olako irudi bat. Beraz, azkenan, egurgaren gainean transferitua denez argazkia, hartzen du egurgaren tonua eta ikartzen du kasik irudi bat margotua edo tintatua izan baliz bezala, hartzen du olako zerbait grafikoa. Eta sensazio hori ematen du, enbor bat ikusten dugu, nik gauza oso erreala, oso zuaiz baten aztarna fisikoa, eta demora beran nolako lehioa bilakatzen da, basoperako lehio bat, eta hor bat dira, beraz, enbor kurba berezi batzuk, hemen ere eskun aldean ikusten da, kasik, zekit, lamin bat bat izbezala, justuki ez, hanka kaltsatuta eta hola estiramentuak, euskalo zerriten duen, han eta petala, horre basopen gare.
Nea, bitxea da, zenta horri gridu bat, dela. Baso bat, zuaitz baten barnean gordea.
Gordea, olioak, bilakatzen dira.
Hor, erakusketa honen bidez, ara, pentsa dut, jaiorekin zulastatzeko parada gehiago izan duzula. Bon, nolako pertsona da bere artearekiko, nolako garapen fasean den, ez dakit ari denez zuaitzaren konzeptutik beste norabaiterat ere joaten, aipatu dugu mitologia pixka bat.
Bai, berak naturarekiko konexioa landu nahi du, eta hori azpimarratu nahi du azkenan ez, hori harreta eman ez, pixat agerian utzi lotua garela, beraz nolabait natura zaintzearen aldeko gogo eta eroplazeratu nahi du. Eta jala hor huaintxe beste lan bat eramaten nahi da, eta aliz herri berakoa izanik, han barazki gintza eta biziki zabaldua da, eta beraz hor lan bat egiten nahi da, holako kooperatiba batekin, tipularen inguruan, eta atzo eta ikusti dizkitolako argazki batzuk, eta jala ala, gauza simpleekin nola argazki batean argunt beste mundu bat sortzen alduzun, eta hortan ibiltzen da hor baitu zenbat tipularen garapenaren inguruko argazki batzuk, eta gero horren lanketaren inguruan, eta sortzen den ba, makina eta makineria eta jendearen gestuen eta ekintzen argazki batzuk hartu ditu, eta beraz aian noiz aurkezten duen. Etzekien hori nobea, justuki erakusketa bat edo zerbait egiten zuen horrekin, manan argi da, bezat argazki batzuk hor daudela oso artistikoak ez dira, ez da lekukotasun bat edo ez lan baten inguruan edo...
Horretarazeko, noiz hartio den erakusketa eta noiz ara irekia zizisten?
Iraren 19an estrenatu dugu, ez? Eta azaroren 20 arte iraunen du erakusketak. Beraz, txok irekia da asteartetan 5etatik 8etara, asteazkenetan 9etatik atxaldeko 4ak arte, eta ostegunean atxaldeko 3etatik 7ak arte. Baran, ordutegi horiek dira, ni azkenan hemen egoteko ordutegiak, bermatzen dut ondo bidean, ordutegi horietan txok zabalik izaitea. Artista baina ez, eta nik ere sortu behar dut, eta beraz nire mugimenduak tailera hon dut, eta horreatik, bo, arrazoia ezberdinak, baina ez dukentzen ordutegi horietatik kanpo ere, anitzetan ere irekia izan daitekela. Ebez, ostegunetan berdin luzeago izan daiteke atxaldean, adagian, edo goizako atxaldetik, edo beste ez, astinez batez berdin edikia da, beraz, hala, ez da hain trinkoa eta jendeak gogoa behin badu, askidu deitzea eta agian hor naiz eta zabelik da, edo egon naiteke eta bisitatzen usteko, eta hala. Aregiago, gainera lan egiten dugu hain baitare Euskal Kulturerakundearekin, Euskal Artea eta Euskal Arte Gunean promozioaren inguruan, eta hor gari bez, errezibitzen ditugu eskolak ere, horako lan bat egiten dugu pedagogia mailan. Beraz, haiek ere berdin hodutegi horietatik kanpo egiten ditugu, eta beraz, helduak ukitza ere interesatzen zaigu, ez solik ahorak, hizkuntzarekin bezala helduak ere konbentzitu berri dugu, beraz, hala, jendeak sentitzen duenean, kasu egiten aldu, edo beste nazpasten balin bada, sinalea kanpoen balin bada, ondo bidean irekia da, nahiz eta hodutegiak, hola ez egan.
Bikain, gomitatzen ditugu gure entzule guziak, aterralde baten egitea, gustaritzeratik, eta jaio lertzun diren Mari Laminak eta Basoaren aztarnak ba, deskubritzea. Mi esker, Iv.
Mi esker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, eta If Matxikotek hiru obra jaio, lertson diren hiru obra aurkeztu dizkigu benan, badira initzez gehiu, beraz ez du da, eta ustaritzektik pasa, ba, erakusketa honen, ikusteko, bizitatzeko, gozatzeko. Musikarekin segitzen dugu,
bai.
Manchester aldera joaten gira? Ez baita espada.
Ez, azkenean, Manchester orkestra deitzen da taldea, baina Atlantakoak.
Ados, bo.
Hala, normal.
Ados. Eta Manchesterren bada Atlanta orkestra, bada,
ez dakit. No, daki.
Bo, Manchester orkestra, eta...
Zuzenean.
Bai?
Eta antzidut...
Top notch.
Okay.
Top notch deitutako kantua, ba, ikusiko dugu, zer maiten duen. Notch, kantua zuzenean indartzua.
Ba, ba, ba.
Bai, aspalditik ez otzen dituzu?
Bai, aspalditik, en fait, hor duk hien azken disko zuzenean, en fait, biziki ezagunak dira kantu biziki luzeak egiteko.
Ados. Eta
hor da, biziki motza da, bitxiki, duko, ba. Voilà.
Manchester Orkestra, mi esker. Presira, Beñadin?
Bai.
Presira, kasu, guazen.
Meitatuko duk.
Gure, azteguntako. Emakizunaren azken esaldia.
Provokazioa. Provokazioa errealitatea berriz xutik ezartzeko modu bat da.
Repikatzen alzut.
Milesker. Jadek zaila zen eren aldia. Provokazioa errealitatea berriz xutik ezartzeko modu bat da.
Errealitatea berriz, bai.
Ezu azken bat egin?
Entxatuko gira aztertzen, irensten eta hori guztia. Mi esker binadin.
Edu bitaz.
Mi esker Santa.
Mi esker.
Mi esker itxasu.
Bai, mi esker itxasu.
Bai, bai.
Eta zu mot pasa. Zanuntza.
Radio Kultura .eus.